Kapitola 19. Co to udělal? Čeho se to pro všechno na světě dopustil? S divoce bušícím srdcem nazdař Bůh zatáčel z jedné ulice do druhé a snažil se pochopit svůj čin. Pořádně mu to nemyslelo, ale měl hrozný pocit, že překročil jistou hranici, přes kterou se už nemůže vrátit. Ulice mu připadala plná očí. Bylo na ní jen pár chodců či řidičů, ale i ti, jako kdyby ho propalovali pohledem. Zatočil do parku a schoval se ve stínech, na lavičce obklopené keři. Přiměl se pomalu dýchat. Počítal při každém nádechu i výdechu do 4, dokud mu nepřestala bušit krev v uších. Pak se pokusil zamyslet. No dobře, vhodil kapesník s vůní Lucy Gray, ten z vnější kapsy brašny, do terária z hady. Udělal to, aby ji nepokousali tak jako Clemencii, aby ji nezabili, protože mu na ní záleželo. Protože mu na ní záleželo? Nebo protože chtěl, aby vyhrála hladové hry a on získal Plintovo stipendium? Pokud šlo o druhou možnost, dopustil se podvodu, jinak se to brát nedalo. Moment, nevěděl si, jestli ti hadi opravdu půjdou do arény, pomyslel si. Laboranti mu to vlastně popřeli. V minulosti se nic takového nestalo. Možná šlo jen o dočasný šílený nápad. A i kdyby ti hadi skončili v aréně, Lucy Gray se s nimi vůbec nemusí setkat. Aréna je obrovská a nečekal, že by ji hadi schválně prohledávali a útočili na lidi hlava nehlava. Člověk na ně musel šlápnout nebo tak něco. A i kdyby narazila na nějakého hada a on ji neuštkl, jak by si to kdokoliv mohl spojit s ním? Vyžadovalo by to příliš mnoho přísně tajných vědomostí a příležitostí, jaké on přece neměl mít. A kapesník s její vůní, proč by ho vůbec měl? Bylo to v pořádku. Bude to dobré. Až na tu hranici. Ať už někdo odhalí jeho čin nebo ne, věděl, že ji překročil. Vlastně věděl, že se na ní pohyboval už nějakou dobu, jako když propašoval z jídelny Sejanovo jídlo, aby ho donesl Lucy Gray. Bylo to jen drobné porušení pravidel, motivované touhou udržet ji naživu a zlostí nad lhostejností tvůrců her. Tam se dalo argumentovat základní slušností. Nešlo nicméně o osamělý incident. Teď to všechno viděl, celou šikmou plochu posledních několika týdnů, která začala se Janovými zbytky a skončila tím, že se teď třásl na lidu prázdné lavičce v setmělém parku. Co ho čeká na té šikmé ploše dál, pokud nedokáže zastavit svůj sestup? Čeho dalšího bude schopný? Tohle bylo všechno. Právě teď to skončilo. Kdyby neměl čest, tak nemá nic. Žádné další podvody, žádné další pochybné strategie, žádné další ospravedlňování. Odteď bude žít čestně a pokud skončí jako žebrák, bude aspoň slušný žebrák. Nohy ho zanesly daleko od domova, ale uvědomil si, že Plintovi bydlí jen několik minut cesty od něj. Proč by se tam nezastavil? Dveře otevřela Avoxka v uniformě služebné a posunkem se zeptala, jestli mu má odebrat brašnu. Odmítl a zeptal se, jestli Sejanus přijímá návštěvy. Avoxka ho odvedla do salonu a ukázala mu, ať se posadí. Zatímco čekal, znaleckým pohledem se rozhlížel po místnosti. Kvalitní nábytek, tlusté koberce, vyšívané tapisérie, něčí bronzová bysta. Vnějšek bytu nijak velký dojem nedělal, ale na interiéru rozhodně nešetřili. Plintovým stačila k upevnění postavení jen adresa na korzu. Do salonu vběhla paní Plintová s omluvami a rukama od mouky. Sejanus si šel lehnout brzy a ona právě něco dělá v kuchyni. Nešel by na chvíli dolů na šálek čaje, nebo by možná měla podávat čaj tady, jako to dělali Snowovi. Ne, ujistilý kuchyně mu vyhovovala, jako kdyby kdokoliv jiný než Plint přijímal hosty v kuchyni. Ale nepřišel, aby je soudil. Přišel, aby si nechal poděkovat a pokud k díkům dostane i nějaké pečivo, tím líp. Dal byste si koláč, mám ostružinový, nebo bude broskvový, pokud byste si na něj chtěl počkat. Kývla na dva syrové koláče na kuchyňské lince, které čekali, až je vloží do trouby. Nebo buchtu, odpoledne jsem dělala puding. A voxové je mají nejradši, protože se snadno polikají. Kávu, čaj nebo mléko? Paní Plintová se úzkostně mračila, jako kdyby nic z toho, co mu mohla nabídnout, nebylo dost dobré. Coriolanus sice večeřel, ale po událostech v pevnosti a procházce mu vytrávilo. Mléko, prosím, a ostružinový koláč bude naprosto skvělý. Nic se nevyrovná vašemu kuchařskému umění. Paní Plintová mu naplnila velkou sklenici po okraji, odkrojila celou čtvrtku koláče a dala ji na talíř. Máte rád zmrzlinu? Zeptala se. Následovalo několik lžic vanilkové. Přisunula si židli k překvapivě prostému dřevěnému stolu pod zarámovaným vyšíváním hornaté scenérie s jediným slovem domov. To mi poslala moje sestra. Je jediná, s kým zůstávám ve styku, nebo spíš kdo zůstává ve styku se mnou. Nehodí se to ke zbytku domu, ale mám tady svůj koutek. Posaďte se, prosím, a najeste se. V jejím koutku stál stůl se třemi židlemi, každou jinou, s výšivkou a policí plnou různých podivností. Se slánkou a pepřenkou ve tvaru kohouta, s mramorovým vejcem a měkkou panenkou se záplatovanými šaty. Měl podezření, že to jsou všechno věci, které si přivezla z domova. Její svatyně k uctění druhého kraje. Bylo ubohé, jak lpěla na tom zaostalém hornatém kraji. Ubohá, vykořeněná osůbka, bez naděje, že najde místo, kam by opravdu patřila. Tráví dny vařením pudinku pro avoxy, kteří ho nikdy neochutnají, a chřadne smutkem po minulosti. Sledoval, jak dává do trouby koláče a ukousl si ze své porce. Jeho chuťové pohárky se zatetelily rozkoší. Jaký je? Zeptala se úzkostlivě. Vynikající, odpověděl. Jako všechno, co uvaříte, paní Plintová. Nepřeháněl. Sejanova mamka byla sice primitivní ubožačka, ale v kuchyni se měnila v něco jako umělkyni. Paní Plintová se mírně pousmála a připojila se k němu u stolu. Jestli budete někdy chtít přídavek, naše dveře jsou vždycky otevřené. Ani nevím, jak bych vám měla poděkovat, Corioláne, za to, co jste pro nás udělal. Sejanus je můj život. Je mi líto, že vás nemohl navštívit. Naordinovali mu vysoké dávky sedativ. Jinak vůbec nemůže spát. Je tak plný zlosti a ztracený. Nemusím vám vykládat, jak je nešťastný. Kapitol pro něj opravdu není to nejlepší místo, řekl. Pro nikoho z Plintů. Strabo tvrdí, že i když je to pro nás těžké, pro Sejana a jeho děti to bude lepší, ale já nevím. Vzhlédla k polici. Rodina a přátelé, to je skutečný život, Corioláne. A my jsme je nechali v druhém kraji. To už ale víte, vidím to. Jsem ráda, že máte babičku a tu roztomilou sestřenku. Přistihl se, že se jí pokouší rozveselit. Ujišťoval ji, že se všechno zlepší, až se Janus odmaturuje na akademii. Na univerzitě je víc lidí různého původu z celého kapitolu a on si tam jistě najde nové přátele. Paní Plintová přikývla, ale nezdálo se, že by ji to přesvědčilo. A Voxka v uniformě služebné jí něco sdělila znakovou řečí. Dobře, přijde nahoru, až dojí koláč, řekla jí paní Plintová. Můj manžel by s vámi rád mluvil, jestli vám to nevadí. Myslím, že vám chce poděkovat. Když dojedl koláč, popřál paní Plintové dobrou noc a vykročil za služebnou do hlavního podlaží. Silné koberce tlumily jejich kroky, takže dorazili k otevřeným dveřím knihovny takřka beze zvuku a zahlédl Straba Plinta, když nebyl zrovna ve střehu. Stál u luxusního kamenného krbu, opíral se loktem o římsu a hleděl dolů na místo, kde by v jiném ročním období plápolal oheň. Teď byl krb studený a prázdný a Coriolanus uvažoval, co tam Strabo Plint asi vidí, že se u toho tváří tak smutně. Jednou rukou si držel sametovou klopu nákladného smokingového saka, které na něm vypadalo stejně nepatřičně jako značkové šaty paní Plintové nebo Sejanovy obleky. Oblečení Plintových vždycky působilo dojmem, že se až příliš usilovně snaží splynout s Kapitolem. Nepochybná kvalita šatů stála v protikladu k jejich osobnostem z krajů, místo aby je maskovala. Stejně tak, jako by jeho babička v pytli od mouky pořád vypadala jako dáma z korza. Pan Plint se mu podíval do očí a Coriolana se zmocnil pocit, jaký znal ze setkání se svým vlastním otcem. Směs úzkosti a rozpaků, jako kdyby byl přistižen při nějaké pošetilosti. Tenhle muž však byl Plint, nikoli v snou. Nasadil společenský úsměv. Dobrý večer, pane Plinte, neruším vás? Vůbec ne, pojďte dál a posaďte se. Pan Plint ukázal na kožená křesla u krbu a nikoliv na ta před jeho impozantním dubovým stolem. Jejich rozmluva tedy měla být osobní, ne pracovní. Jedl jste? Ovšemže ano, nemůžete přece odejít z kuchyně, aniž by vás moje žena nacpala jako krocana. Dáte si drink? Třeba whisky? Dospělí mu nikdy nenabízeli silnější pití než posku a i ta mu rychle stoupala do hlavy. To si u tohoto rozhovoru nemohl dovolit. Nevím, jak by se do mě vešla, odpověděl se smíchem, pohladil se po břiše a usadil se do křesla, ale vy si klidně dejte. Já nepiju. Pan Plint klesl do protějšího křesla a přejel ho pohledem. Jste podobný svému otci. To slýchám často, řekl Coriolanus. Znal jste ho? Naše podnikání se občas protnulo. Zabubnoval dlouhými prsty do opěradla křesla. Ta podoba je opravdu nápadná, ale ve skutečnosti nejste vůbec jako on. Ne, to nejsem, pomyslel si. Jsem chudý a bez vlivu. Ačkoliv domnělá odlišnost mohla být pro účely dnešního večera dobrá, jeho otec nenáviděl kraje a vadilo by mu, jak je Strabo Plint přijímán do Kapitolu a stává se z něj titán zbrojního průmyslu. Za tohle svůj život nepoložil. Opravdu vůbec, jinak byste nikdy nešel do arény za mým synem, pokračoval pan Plint. Nedokážu si představit, krasa snouva, jak pro mě nasazuje život. Pořád se ptám sám sebe, proč jste to udělal. Neměl jsem na výběr, pomyslel si Coriolanus. Je to můj přítel, řekl nahlas. Bez ohledu na to, kolikrát to slyším, pořád je těžké tomu uvěřit. Ale už na začátku si vás Sejanus vybral. Možná jste po své matce, co? Ta se ke mně vždycky chovala vlídně, když jsem sem před válkou pracovně jezdil, navzdory mému původu, pravá dáma, nikdy jsem na to nezapomněl. Přísně se na Coriolana zadíval. Jste po matce? Rozhovor se nevyvíjel tak, jak si představoval. Kde byla nabídka finanční odměny? Nemůže se nechat přemluvit, aby ji přijal, když mu ji nikdo nenabídne. Rád bych věřil, že ano, v některých ohledech. V jakých? Zeptal se pan Plint. Takové vyptávání mu připadalo zvláštní. V jakém ohledu se podobal láskyplné bytosti, která mu každý večer zpívala na dobrou noc? Tak třeba sdílím její náklonost k hudbě. Opravdu? Jeho matka měla hudbu ráda a jemu nejspíš nevadila. Hudba, řekl pan Plint, jako by Coriolanus pronesl nějakou hloupost. A myslím, že jsme se shodovali v přesvědčení, že štěstí v životě je věc, kterou je třeba splácet ostatním, a to každý den. Nesmí se brát jako samozřejmost, dodal. Netušil, co to znamená, ale zdálo se, že se jeho odpověď panu Plintovi líbí. Nechal si ji projít hlavou. S tím bych souhlasil. To je dobře. Ano, takže Sejanus, připomněl mu Coriolanus. Panu Plintovi se v obličeji objevilo vyčerpání. Sejanus, mimochodem, děkuji, že jste mu zachránil život. Není třeba děkovat, jak jsem říkal, je to můj přítel. Teď nastala ta chvíle. Nabídka peněz, odmítnutí, přesvědčování a přijetí. Dobře. No, myslím, že byste měli jít domů. Vaše splátkyně je ještě ve hře, že ano? Zeptal se pan Plint. Náhlé propuštění ho ohromilo. Zvedl se z křesla. Ach, ano, máte pravdu. Jenom jsem se chtěl podívat na Sejana. Vrátí se brzy do školy? Těžko říct, odpověděl pan Plint. Ale díky, že jste se zastavil. Nemáte zač. Vyřiďte mu, že nám chybí, řekl Coriolanus. Dobrou noc. Dobrou noc. Pan Plint mu na rozloučenou kývl. Žádné peníze, dokonce ani potřesení rukou. Cítil se vyvedený z rovnováhy a zklamaný. Těžká taška s jídlem a řidič, který ho měl odvést domů, představovali slušnou cenu útěchy, ale celkově vzato byla jeho návštěva ztrátou času, zejména když ještě pořád musel sepsat úkol pro doktorku Gólovou, onu pěknou přílohu k žádosti o stipendium. Proč musel mít všechno tak těžké? Řekl Tigris, že se byl podívat za Sejanem a ona se ho dál nevyptávala, proč jde tak pozdě. Uvařila mu hrnek speciálního jasmínového čaje. Jednalo se o rozmařilost, podobně jako marnotratné rozhazování žetonů na tramvaj. Ale co na tom teď záleželo? Pustil se do práce. Zapsal na kus papíru ta tři slova, která si vybavil. Chaos, kontrola a co bylo to třetí? Ach ano, smlouva. Co by se stalo, kdyby lidstvo nikdo nevedl? Nad tímhle tématem se měl zamyslet. První, co ho napadlo, byl chaos a doktorka Gólová ho vyzvala, ať začne právě tím. Chaos. Extrémní nepokoje a zmatek. Jako v aréně, poznamenala doktorka Gólová. Ta cenná zkušenost, jak to nazvala, která mu otevřela oči. Zamyslel se nad tím, jaké to bylo pobývat v aréně, kde neexistují žádná pravidla ani zákony a i ty nejkrutější činy zůstávají bez následků. Bez zákonů se střelka jeho morálního kompasu divoce roztočila. Plný hrůzy z toho, že je kořistí, se rychle proměnil v predátora, který bez váhání utloukl Cívana k smrti. Proměnil se ale ne v něco, nač by byl hrdý, a jako Snow se uměl ovládat líp než většina ostatních. Zkusil si představit, jaké by to bylo, kdyby na celém světě platila stejná pravidla. Žádné následky. Lidé by si brali, co by chtěli, kdy by to chtěli a pokud by bylo třeba, klidně by kvůli tomu zabíjeli. Nejdůležitější ze všeho by byla snaha přežít. Během války nastaly dny, kdy se všichni báli výjít z bytu, dny, kdy anarchie proměnila v arénu celý Kapitol. Ano, absence zákonů, to bylo jádro věci. Lidé se tedy potřebovali dohodnout na zákonech, které budou dodržovat. To doktorka Gólová myslela tou společenskou smlouvou? Dohodu, že se navzájem nebudou olupovat, týrat nebo zabíjet? Muselo to tak být. Zákony vyžadovaly někoho, kdo bude vymáhat jejich plnění a tehdy do hry vstupovala kontrola. Bez možnosti vynutit dodržování smlouvy vládl chaos. A moc, která ji vynucovala, musela být silnější než lidi, jinak by se jí vzepřeli. Jediný, kdo disponoval dostatečnou silou, byl Kapitol. Trvalo mu zhruba do 2 hodin ráno, než si vše promyslel a potom zaplnil sotva 1 stránku. Doktorka Gólová jistě chtěla víc, ale tohle bylo všechno, čeho byl dnes v noci schopen. Vlezl si do postele, kde se mu zdálo o tom, jak Lucy Gray pronásledují duhoví hadi. Strhnutím se probudil do zvuku hymny. Musíš se vzchopit, opakoval si v duchu. Hry už nemůžou trvat dlouho. Vynikající snídaně od paní Plintové mu dodala energii do čtvrtého dne hladových her. V tramvaji se nacpal ostružinovým koláčem, salámovou rolkou a sýrovým košíčkem. Vzhledem ke stravě, kterou měl během her zajištěnou v akademii a k přilepšením od paní Plintové, mu začínal být těsný pásek. Večer půjde domů pěšky. Část stupínků se židlemi pro 8 zbývajících trenérů byla ohrazená provazy a na opěradle každé židle byla pověšená cedulka se jménem daného trenéra. Přidělená místa. To byla novinka. Ale zřejmě šlo o pokus utlumit spory, které tu za posledních pár dnů vypukly. Coriolanus zůstával v zadní řadě mezi Jo a Urbanem. Chudák Festus se ocitl mezi Vypsánií a Klemencií. Luky přivítal diváky s apatickým jubilem. Papoušek byl zavřený v kleci, vhodnější pro králíka než pro ptáka. V aréně se nic nehýbalo. Splátci si nejspíš přispávali. Jedinou novinkou bylo, že někdo, patrně žnec, odtáhl Jessupovo tělo k řadě mrtvol u zátarasu. Coriolanus nervózně očekával oznámení smrti Gaia Brína, ale zatím se tak nestalo. Tvůrci her zabírali diváky před arénou, kterých nadále přibývalo. Fanoušci nyní měli na sobě trička s obličejí splátců a trenérů a on byl zároveň potěšen i zahanben, když na obří obrazovce uviděl svoje podobizny. První splátce se objevil až uprostřed dopoledne a divákům chvíli trvalo, než ho poznali. To je Špulka, zvolal Humorius s úlevou. Žije! Coriolanus si ji pamatoval jako hubenou, ale teď byla vyloženě vychrtlá. Ruce i nohy měla jako hůlky a tváře se jí propadaly ještě víc. Krčila se v ústí chodby ve svých špinavých pruhovaných šatech, mžourala do slunečního světla a v ruce svírala prázdnou láhev od vody. Vydrž, Špulko, jídlo je na cestě, řekl Humorius a začal ťukat do svého komunikátoru. Nemohla mít mnoho sponzorů, ale vždycky se našel někdo ochotný vsadit si na outsidera. Objevil se Lepidus a Humorius do mikrofonu dlouze vychvaloval Špulčiny přednosti. Označoval její nepřítomnost za vychytralost a tvrdil, že její strategií bylo ukrýt se, dokud se počet protivníků nesníží. A vidíte, je ve finálové osmičce. Když se k ní přes arénu rozletělo několik dronů, Humoriovo nadšení ještě vzrostlo. Teď bude mít jídlo a vodu. Stačí, aby si je vzala a vrátila se do úkrytu. Když kolem Špulky dopadly první zásoby, dívka zvedla ruce, ale zdálo se, že je s ní něco v nepořádku. Hrabala kolem sebe, dokud nenahmatala láhev vody a namáhavě ji otevřela. Po několika doušcích se opřela o zeď a říhla si. Z koutku úst jí vytekl pramínek stříbřité tekutiny a ona znehybněla. Diváci ji nechápavě sledovali. Je mrtvá, řekl Urban. Ne, není mrtvá, jenom odpočívá, odporoval Humorius. Čím déle však Špulka bez mrkání zírala do slunce, tím těžší bylo tomu věřit. Coriolanus se díval na její sliny. Nebyly čiré ani krvavé, přesto vypadaly trochu divně a uvažoval, jestli Lucy Gray konečně nepoužila jed. Bylo by snadné otrávit poslední lok vody v láhvi a nechat ji v některé chodbě. Zoufalá Špulka by ji neváhala vypít. Nikdo jiný, dokonce ani Humorius, podle všeho nepojal žádné podezření. Já nevím, obrátil se k Humoriovi Lepidus, myslím, že váš přítel má pravdu. Počkali dalších 10 dlouhých minut, během nichž nedala Špulka najevo sebe menší známku života, než se Humorius vzdal a zvedl svou židli. Lepidus ho zahrnul chválou a zklamaný Humorius usoudil, že všechno mohlo dopadnout daleko hůř. Vydržela dlouho, když uvážíme, v jakém byla stavu. Kéž by se objevila dřív, to bych jí dřív mohl poslat jídlo. Myslím, že se ale nemám zač stydět. Dostat se do finálové osmičky není špatný výsledek. Coriolanus si v duchu prošel seznam. Oba splátci z třetího kraje, oba ze čtvrtého, Duban a Žnec. To byli všichni, kdo stáli mezi Lucy Gray a vítězstvím. 6 splátců a pořádná porce štěstí. Špulčiny smrti si v aréně nějakou dobu nikdo nevšiml. Teprve v čase oběda se spoza zátarasu vynořil Žnec, stále se svou kápí z vlajky. Opatrně se ke špulce přiblížil, ale ta nepředstavovala žádné nebezpečí ani za života, natož po smrti. Žnec se k ní sklonil a zvedl jablko, ale pak si pozorně prohlédl její obličej a zamračil se. Poznal to, pomyslel si Coriolanus, nebo aspoň tuší, že nešlo o smrt z přirozených příčin. Žnec odhodil jablko, zvedl špulku do náruče a zamířil k ostatním mrtvým splátcům. Jídlo i pití nechal ležet na zemi. Vidíte? Zeptala se Klemencie. Vidíte, s čím musím pracovat? Můj splátce je blázen. Asi máš pravdu, řekl Festus. Promiň, jak jsem na tebe včera vyjel. A nic víc se nestalo. Špulčina smrt nevyvolala u diváků žádné podezření a v aréně o příčině její smrti přemýšlel jenom Žnec. Lucy Gray byla opatrná. Možná si schválně vybrala jako cíl špulku, protože špulčin už tak vážný stav by zamaskoval otravu. Coriolana dráždilo, že nemůže s Lucy Gray nijak komunikovat a probrat s ní další strategii. Když zbývalo tak málo soupeřů, bylo pořád nejlepší, aby se ukrývala, nebo by měla postupovat agresivněji. Samozřejmě nevěděl to. Možná právě teď nastražovala otrávené jídlo a pití, jenže v takovém případě by potřebovala další a to jí nemohl poskytnout, pokud se neukáže. Sice tomu nevěřil, ale pokusil se k ní telepaticky vyslat vzkaz. Dovol, abych ti pomohl, Lucy Gray, nebo se aspoň ukaž, abych věděl, že jsi v pořádku. A pak v duchu dodal, chybíš mi. Žnec se vrátil do chodeb a splátci ze čtvrtého kraje si vzali špulčino jídlo. To, že si nedělali sebemenší starosti s původem potravin, Coriolana přesvědčilo, že je možnost otravy vůbec nenapadla. Sedli si na místo, kde špulka zemřela, zhltli všechno do posledního drobečku a pak se vrátili do chodby. Ráhen kulhal, ale v boji by pořád předčil většinu zbývajících splátců. Coriolana napadlo, jestli nakonec nezůstane korála s ráhenem, mezi nimiž se rozhodne, kdo z nich odveze korunu pro vítěze do čtvrtého kraje. Za všechny ty roky Coriolanus nikdy nenechal školní oběd nedojedený, ale z limských fazolí s nudlemi se mu zvedal žaludek. Po snídani od paní Plintové ještě neměl hlad a nedokázal se přimět k tomu, aby polkl třeba jedinou lžíci. Musel narychlo vyměnit svou nedotčenou misku s Festovou prázdnou, aby se vyhnul pokárání. Tu máš, fazole mi pořád připomínají válku. Já to mám s ovesnou kaší, kdykoliv ji ucítím, chci se schovat do bunkru, odpověděl Festus a rychle zhltl Coriolanovu porci. Díky, zaspal jsem a nestihl jsem se nasnídat. Coriolanus doufal, že limské fazole nejsou špatné znamení. Pak se ale v duchu napomenul, nebyl čas na pověry, potřeboval vzít rozum do hrsti, zůstat příjemný pro kamery a přečkat den. Lucy Gray už touhle dobou musí mít hlad. Popíjel vodu a plánoval příští dodávku jídla. Po Humoriově odchodu byly 3 zbývající židle trenérů v zadní řadě přesunuty do středu a Coriolanus se vrátil na svoje místo uprostřed. Opravdu to připomínalo škatulata, škatulata, hejbejte se, jak říkala Domicie, a on tuhle hru jako dítě hrál právě s těmito lidmi. Pokud někdy bude mít děti, jak měl v úmyslu, zařadí se i oni do elitního společenského klubu Kapitolu. nebo budou odsunuté do nižší kategorie. Pomohlo by, kdyby se mohli spolehnout na širší rodinnou síť, ale on a Tigris byli jediní Snowové ve své generaci. Bez sestřenice by mířil do budoucnosti zcela sám. Odpoledne se v aréně nic moc nedělo. Vyhlížel Lucy Gray, aby jí poslal další jídlo, ale neukazovala se. O největší vzrušení se postarali diváci před arénou, když se korálini příznivci pustili do Dubanových fanoušků kvůli tomu, kdo z nich si nejvíc zaslouží korunu vítěze. Obě skupiny si dokonce vyměnili několik ran pěstí, než je mírotvorci od sebe oddělili a odeslali je na opačné konce davu. Coriolanus byl rád, že jeho fanoušci mají vyšší úroveň. Pozdě odpoledne se u Lukyho ve studiu objevila doktorka Gólová. Seděla proti němu s jubilovou klecí na klíně. Pták se kolébal dopředu a dozadu jako malé dítě, které se snaží samo sebe uklidnit. Luky ustaraně pokukoval po svém mazlíčkovi. Možná očekával, že o něj přijde. Dnes tu máme speciálního hosta, vrchní tvůrkyni her, doktorku Gólovou, která se mezi tím spřátelila s jubilem. Slyšel jsem, že pro nás máte nějakou smutnou zprávu, paní doktorko. Doktorka Gólová postavila klec s papouškem na stůl. Ano. Na následky zranění utrpěných při bombovém útoku vzbouřenců zemřel další student akademie Gaius Breen. Ostatní Gájovi spolužáci vykřikli, ale Coriolanus se snažil udržet klidnou mysl. Každou chvíli po něm mohou chtít reakci na Gájovu smrt, toho však nenaplňovalo úzkostí. Gája nebylo těžké posmrtně vychválit, neměl na celém světě jediného nepřítele. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že přejeme jeho rodině upřímnou soustrast, řekl Luky. Výraz doktorky Gólové stvrdl. To ano, ale činy jsou výmluvnější než slova a naši vzbouřenečtí nepřátelé se zdají být poněkud nedoslýchaví. V reakci na tuto smrt jsme připravili pro jejich děti v aréně něco speciálního. Podíváme se tam, zeptal se Luky. Uprostřed arény dřepěli pájka s vodičem nad hromádkou trosek a z nějakého důvodu se v ní přehrabovali. Nevšímali si žnece, který seděl vysoko na tribuně, zády opřený o stěnu, zabalený do své kápě. Najednou se z chodby vyřítil Duban a vrhl se po splátcích ze třetího kraje, kteří se dali na útěk k zátarasu. Z řad diváků se ozvalo zmatené mumlání. Kde bylo to speciální překvapení, které jim slíbila doktorka Gólová? V zápětí dostali odpověď. Do arény vlétl velký dron, který nesl terárium s barevnými hady. Coriolanus už téměř přesvědčil sám sebe, že útok hadů byl jen produktem jeho bujné fantazie, ovšem pohled na terárium ho zbavil veškerých pochyb. Poskládal jednotlivé dílky skládačky naprosto správně. Netušil sice, jak hadi zareagují na svobodu, ale byl v té laboratoři. Doktorka Gólová nevytvářela dobrácké mazlíčky, navrhovala zbraně. Nezvyklá dodávka upoutala Dubanovu pozornost. Možná se domníval, že jde o nějaký extra speciální dárek pro něj, protože se zastavil a díval se. Dron dospěl do středu arény. I pájka s vodičem se zarazili a dokonce i žnec vstal, aby sledoval, co se děje. Dron upustil nezakryté terárium přibližně 10 metrů nad zemí. Terárium se při dopadu ku podivu neroztříštilo, ale poskočilo a poté se jeho stěny vyklopily na zem jako rozvíjející se květní plátky poupěte. Do všech stran se vyhrnuli hadi, jejichž změť vytvářela v prašné hlíně pestrobarevné skvrny. Klemencie v první řadě trenérů vyskočila a vyvřískla tak hlasitě, že Festus málem spadl ze židle. Jelikož většina lidí teprve vstřebávala nový vývoj situace, její reakce působila nepřiměřeně. Coriolanus v obavě, že panikařící Klemencie prozradí, co se jí stalo, vyskočil a zezadu ji objal. Nebyl si jistý, jestli ji jeho gesto má ukonejšit nebo omezit v pohybu. Klemencie stuhla, ale zmlkla. Nejsou tady, jsou v aréně, pošeptal jí do ucha. Jsi v bezpečí. Nepouštěl ji, zatímco události na obrazovce nabírali překotný spád. Duban, snad vzhledem ke svému původu z dřevařského kraje, zjevně věděl, čeho jsou hadi schopní. Jakmile vyrazili z terária, obrátil se a sprintem vyrazil na tribuny. Stoupal pohromadě trosek jako kamzík a přeskakoval sedadla. Několik okamžiků, kdy Pájka s vodičem jen zmateně zírali, je přišlo draho. Pájka doběhla k jedné tyči a podařilo se jí vyšplhat několik metrů do bezpečí, ale vodič zakopl o zrezivělé staré kopí a hadi ho dohonili. Desítka párů zubů se mu zakousla do těla a poté hadi pokračovali dál, jako kdyby je to uspokojilo. Z ran na těle mu vytekl růžový, žlutý a modrý hnis. Vodič byl menší než Klemencie a v těle mu koloval dvojnásobek jedu, takže trvalo pouhých 10 vteřin, než dodýchal. Pájka civěla na jeho mrtvé tělo, vzlikala hrůzou a křečovitě se držela tyče. Hadi se vzdouvali, zvedali přední poloviny těl a hemžili se přímo pod ní. Do scény zazněl Lukyho hlas. Co se to děje? To jsou mutanti, které jsme vyvinuli v kapitolských laboratořích, vysvětlila doktorka Gólová divákům. Jsou to teprve mláďata, ale až plně dorostou, snadno předhoní člověka a ani ta tyč pro ně nebude představovat žádnou překážku. Jsou vyšlechtění k vyhledávání lidí a rychlému rozmnožování, aby snadno nahradili případné ztráty. Tou dobou už Duban vyšplhal na úzkou římsu nad světelnou tabulí a žnec si našel útočiště na střeše kabiny pro novináře. Pod nimi se schromáždilo několik hadů, kterým se podařilo vyšplhat po sutinách. Mikrofon zachytil tlumené dívčí skřeky. Dostali Lucy Gray, pomyslel si Coriolanus zoufale. Ten kapesník nezabral. Z chodby nejblíž u zátarasu ale vyběhl Ráhen, následovaný vřeštící korálou. Z ruky jí visel jediný had. Korála ho odtrhla, jenže jakmile dopadl na zem, na nohy jí zaútočili 10 jiných. Ráhen odhodil trojzubec a skočil po druhé tyči, než které se držela Pájka. Navzdory poraněnému kolenu zvládl vyšplhat až na vrchol v polovičním čase. Odtud sledoval Korálin ošklivý, ale milosrdně krátký konec. Po likvidaci cílů na zemi se většina hadů schromáždila pod Pájkou. Té začaly ujíždět ruce, volala o pomoc a dívala se přitom na Ráhena, ale ten jenom zavrtěl hlavou, spíš ohromeně než zlomyslně. Tehdy se diváci začali navzájem utišovat, ačkoliv Coriolanus netušil proč. A když síň stichla, uslyšel to, co před ním postřehli bystřejší uši. V aréně kdosi zpíval. Jeho splátkyně. Z chodby se vynořila Lucy Gray. Pohybovala se pomalu a pospátku. Opatrně zvedala nohy, kladla je za sebe a mírně se kývala do rytmu své písně. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Složitější text zatím nespívala, ale i tak zněl její zpěv uhrančivě. Za ní se plazilo několik hadů, jako kdyby je melodie hypnotizovala. Coriolanus pustil Klemencii, která se mezitím uklidnila, a jemně ji postrčil k Festovi. Sám vykročil k obrazovce a se zatajeným dechem sledoval, jak Lucy Gray pozvolna couvá a zatáčí k místu, kde dřív leželo Jessupovo tělo. Její hlas sílil, protože se, ať už vědomně nebo nevědomně, blížila k mikrofonu. Možná na poslední píseň, na poslední vystoupení. Žádný z hadů se na ní nicméně nesnažil zaútočit, vlastně se naopak zdálo, že je přitahuje. Klubko pod Pájkou se stenčilo a desítky dalších se vyplazily z chodeb, aby následovali Lucy Gray. Brzy ji obklopili ze všech stran, takže už neměla kam ustupovat. Zářivá těla se jí svíjela na bosých nohách a omotávala se jí kolem kotníků, zatímco si opatrně sedala na kus mramoru. Špičkami prstů roztáhla sukni, jako by je zvala. Hadi ji pokryli. Vybledlá látka zmizela a místo ní se Lucy oděla do zářivé sukně ze svíjejících se hadů.